Esmu Anna Ancāne, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, arhitektūras un mākslas daļas vadītāja un Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece. Vai zini, ka Mārstaļu ielas apbūvi 17. Gadsimta otrajā pusē lielā mērā ietekmēja ugunsgrēki? Ļoti būtiski ir pateikt, runājot par iekšpilsētas, ja vecrīgas arhitektoniskā vizuālā tēla attīstību, liela nozīme ir bijusi, nu, lai cik nebūtu tas arī paradoksāli, tie bija ugunsgrēki, kuri ik pa laikam norisinājās. Viduslaikos liela nozīme arī bija tam, ka jau 13. Gadsimta beigās tika izveidoti un apstiprināti pirmie būvnoteikumi, kas regulēja, kādai jābūt apbūvei, kādām jābūt ir atstarpēm starp dzīvojamām ēkām, kur veidot iebrauktuves un tam līdzīgi. Jā, tātad šāds dokuments ir saglabājies. Neskatoties uz Rātas centieniem gadu gaitā ierobežot šo ugunsbīstamību, nu ik pa laikam tomēr tās uguns nelaimes izcēlās. Viena no tādām aptverošākajām uguns nelaimēm notika 1677. Gadā, kad aizdegoties kādai darbnīcai Jāņa ielā, nodega liela iekšpilsētas daļa. Tā bija arī puse Mārstaļu ielas apbūves, Grēcinieka iela, Audēja iela, tieši šie patriciātam piedarošie nami lielā mērā izdega. Attiecīgi pēc tam pilsētas attīstībā iestājās zināmā mērā jauns etaps, jo izveidojās telpa jaunai apbūvei. Un tad to, ko atjaunoja šajā vietā, nodegušās apbūves vietā, jau tika būvēts pēc jauniem principiem atbilstoši tā laika modernākajām tendencēm būvniecībā, arhitektūrā. Tā laika cilvēki bija arī ļoti praktiski. Viņi izmantoja arī senāko ēku mūrus, kas bija tajā vietā saglabājušies. To, ko bija iespējams izmantot, to arī izmantoja. Un, piemēram, daudz viet arī divu šauru viduslaiku fasāžu vietā izveidoja vienu fasādu, tās ēkas apvienojot. Tur, kur praktiski bija iespējams, to tad arī darīja. Un arī šajā gadījumā Mārstaļu ielā lielā mērā šī apbūve izveidojās tieši 17. Gadsimta otrajā pusē pēc šī lielā ugunsgrēka, un to mēs arī varam redzēt. Tas ir konstatēts 1823. Gadā vecrīgas fasāžu notinumos, ko izveidoja inženieru komanda. Tika veikta visu vecrīgas ielu un ne tikai vecrīgas, arī priekšpilsētu ielu fasāžu zīmējumi. Mērķis bija patiesībā izveidot Rīgas cietokšņu modeli, un šie zīmējumi dod mums ļoti daudz interesanti informācija, jo mēs redzam, kādas ir izskatījušās šīs vecrīgas ēku fasādes pirms vēlākām pārbūvēm, un arī tur mēs redzam, kāds tad ir šis konkrētā kvartāla būs raksturs. Un tas, ko notinumu mums rāda, ir fasādes kompozīcija, proporcijas, logu, gabarīti liecina par 17. Gadsimta beigu arhitektūras tendencēm, kad ir šīs platās logailes, divu stāvu augstumā un tiek veidots arī pus stāvs, tā saucamais, mazāku gabarītu logi, kur atradās kalpotāju telpas un arī noliktavu telpas. Ir saglabājušies arī atsevišķi fragmenti no šīs viduslaika apbūves konkrētajā vietā un pat no apbūves, kas ir bijušas vēl senāk pirms mūra apbūves. Izpēta veicot ēkas pagrabā ir konstatēts, ka tur ir bijusi kāda koka ēka. Tātad, ja palās arheologu atskaits, tad droši vien, ka tur var atrast vairāk informāciju par to. No vēlākās mūra apbūves arī tur ir mūra fragmenti saglabājušies, un jā, vēl jāpiemin, ka ēkai Mārstaļu ielā 6 ir ļoti bagātīgi un arī sarežģīti būvēs. Tas, ko mēs redzam šodien, ir rezultāts daudzu gadsimtu gaitā izveidojušamies tādam arhitektoniskam fenomenam, kur ir uzslāņojumi sākot no viduslaikiem līdz pat 19. Gadsimtam, 20. Gadsimta sākuma. Ar to arī ir ļoti īpatnē šī Rīgas vēsturiskā centra būve un bagāta.